Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Magdalena Kožena vam je uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Simona Rettla otpevala ariju Kerubina iz Mozartove opere Figarova ženidba. Time je otvorila našu današnju muzičku priču o operskom običaju da kompozitori uloge muškaraca poveravaju ženskim glasovima, odnosno pevačicama. Dakle, naši današnji heroji biće primadone u pantalonama. Operski svet poznaje zamenu polova i glasova maltene od samog nastanka operskog žanra koji je i obeležio početak baroknog stila u muzici. Tada visoke glasovne tesiture uloga nisu morale da podrazumevaju i ženski lik, niti su ih pevale žene, već su operskim scenama vladali kastrati, muškarci kojima je veštački zaustavljan pubertetski razvoj i mutiranje glasa i koji su dakle zadržavali svoj dečački mezzo-sopran ili ređe sopran. Kastrati su bili istinski vladari baroknih operskih pozornica, odnosno velikih ozbiljnih opera, a njihovu supremaciju ugrozila je pojava realistične, komične opere i klasicistički pogled na svet. Dok su u klasicističkim ozbiljnim operama muški likovi i dalje tradicionalno pevali visokim glasovima kastrata, u komičnim operama njihov posao su zbog dinamizma dramske radnje pune preoblačenja, ali i iskrivenog erotizma ženske figure u pantalonama, muške uloge zapevale žene. Danas uloge baroknih heroja visokog glasa pevaju kontratenori, retki pevači sa urođenim visokim glasom u tesituri alta, ali i baritoni sa veoma razvijenim i uvežbanim falsetskim registrom. No često se u ulogama muškaraca nađu i pevačice, mezzosoprani. Dakle, danas je sa izvođačke strane nebitno da li će neka primadona na sceni promijeniti pol i obući pantalone ili će se za tu ulogu angažovati muškarac sa odgovarajućim visokim glasom. Mi ćemo se međutim u emisiji Vreme muzike pozabaviti operama u kojima su kompozitori originalno predvideli da uloge muških likova proiznose žene. Operama koje su počele da nastaju u 18. veku u, kako rekoh, komičnom operskom žanru. Jedan od njih bio je i Wolfgang Amadeus Mozart, koji je pevačicu Doroteu Buzani obukao u pantalone kada je trebalo da impersonalizuje paža Kjerubina na premijeri opere Figarova ženitba u Pragu decembra 1876. Doduše, tada je tradicija kastrata bila još uvek veoma snažna, pa je Mozart za svoju pretposlednju operu Titovo milosrđe predvideo lik mladog Patricija Sesta, veoma važan u dramskom zapletu, koga je na premijeri septembra 1791. godine u Pragu pevao Domenico Bedini, ali čiju interpretaciju su ubrzo preuzele pevačice. Još jedna Mozartova opera, Idomeneo, ima važan muški lik u ženskoj pevačkoj lagi, lik Idomeneovog sina Idamanta, čiju je premijernu impersonalizaciju januara 1781. ostvario kastrat Vincenzo dal Prato. Mozart je u svojoj ranoj operi seriji Lucio Silla također napisao jedan važan androgini lik, izgnanog rimskog senatora Cecilija, koga je decembra 1772. godine na premijeri pevao kastrat Venanzano Raucini. Danas neki od ovih uloga preuzimaju i tenori, ali se u njihovim vokalnim bravurama rado okušavaju i mezzosoprani. Slušamo Susan Graham kao Sesta iz Titovog milosrđa.
Thank you.
Ovo Susan Graham kao Sesto iz Mozartove opere Titovo milosrđe uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Harija Biketa. Novi preokret u tretiranju polova i odgovarajućih glasova na operskoj sceni vezuje se za ime ranog romantičara Gioachina Rossinija. On je nastavio da neguje običaje opere serije i piše za visoke muške glasove, ali su njihovu impersonalizaciju na sceni preuzele žene. Jedna od njih, Rossinijeva protežetkinja i kći njegovog velikog prijatelja, operskog pevača i pevačkog pedagoga Manuela Garcije, bila je i čuvena Maria Malibran. Za nju je Rossini napisao mnoge svoje ženske glavne uloge, a ona je preuzela i neke od muških, nastale pre nego što je stala na opersku pozornicu. Jedna od njih bila je uloga protagoniste u operi Tancredi, koju je na premijeri u Veneciji februara 1813. godine pevala mezzo-sopran Adelaida Menotte Montresor. Tada je Maria Malibran imala svega 5 godina, ali je kasnije ne samo preuzela ovu ulogu izgnanog sirakuskog vojnika, već ju je samo za nju ukrasio dodatnim fioriturama i vokalnim bravurama kompozitor Giovanni Pacini, još jedan od njenih kompozitora obožavalaca.
Tante, 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 tante amor fai palpiti, balza nel petto il cuore, vieni mio dolce amore, vieni a giovire con me. Che senso ti mio ben cielo fra mille
ovo Cecilija Bartoli kao Marija Malibran, odnosno Rossinijev Tancredi, protagonista njegove istoimene opere. Pratio ju je orkestar La Scintilla uz dirigenta Adama Fischera. U ovoj ulozi Marija Malibran se po prvi put pojavila u Napolju novembra 1834. I kako njen debi nije prošao onako slavno kako je očekivala, za prvu reprizu je zatražila da je kompozitor Giovanni Pacini za sam završetak opere ukrasi i dopiše ariju koju ste malo prečuli. Tancredije su tokom godina potom pevali mnogi veliki mezzosoprani: Giuditta Pasta, Brigitta Lorenzani, Giulietta Simonato, Marilyn Horn, Veselina Kasarova i Daniela Barcelona. Rossini je rado i relativno često svojim primadonama na sceni oblačio pantalone. U operi Semiramida, uz protagonistkinju, glavni lik njenog ljubavnog partnera Arzačea peva mezzosopran, a isto je i sa operom Žena iz jezera, gde je uloga Malcolma također mezzosopranska. U teatru San Carlo u Napolju oktobra 1819. godine na premijeri Malcolma je pevala Benedetta Rosamunda Pisaroni, a kasnije osim Marije Malibran i Lucia Valentini Terani i Marilyn Horn. Slušamo baš Marilyn Horn kao Malcolma.
Beatrice
finor versai lungi langue d'ottavo e
temerai, ogni altro gettò, e a me fu resto, tutto imperfetto, tutto detesto. Di luce il cielo, non più non vino, più non s'avvino, astro bambino. Di luce il cielo, più non s'avvino, astro per noi, no, no, per me. Cara, tu sola mi dai la calma, ne rendi la mia
ovo Marilyn Horn kao Malcolm, glavni muški lik Rosinijeve opere Žena iz jezera. Ona je također pevala i Rosinijevog Tankredija, kao i glavnu mušku ulogu Neokla u njegovoj opsadi Korinta. Još jedan italijanski operski kompozitor ranog romantizma upustio se u igru glasova i polova kada je za oba glavna lika ljubavnog dueta predvideo ženske uloge. Bio je to Vincenzo Bellini u svojoj operi Capuleti i Montecchi. Glavnu mušku ulogu Romea namenio je mezzosopranu Giuditti Grisi, ali ju je, čim je stasala, preuzela Maria Malibran, čiji je Bellini bio veliki obožavalac. U novo vreme snimanja zvuka, lik Romea preuzele su Beverly Sills, Veselina Kasarova, Patricija Ćofi i Elina Garanča, a mi ćemo danas slušati zaista sjajnu interpretaciju dueta Julije i Romea. Pevaju Edita Gruberova i Agnes Balca kao Romeo.
Oh,
ovo duet Romea i Julije, odnosno Agnes Balce i Edite Gruberove iz Bellinijeve opere Capuleti i Montecchi, a u današnjoj emisiji Vreme muzike, koja je posvećena operskom običaju da muške uloge pevaju pevačice. Ovoj modi nije odoleo ni Giuseppe Verdi, koji je u svojoj operi Bal pod maskama ulogu paža poverio sopranu. Slušamo Dianu Damrau uz Simfonijski orkestar Minhenskog radija i dirigenta Dana Ettingena. Je ovo sopran Dijana Damrau kao paž Oskar u Verdijevoj operi Bal pod maskama, a sličnu ulogu samo u mezzo-sopranskoj tesituri komponovao je i Gaetano Donizetti u svojoj operi Ana Bolena, gde paž Smeton u prvom činu peva svoju čuvenu romansu. Osim italijanskih, ni francuski romantičarski kompozitori nisu odoleli ovakvoj podeli glasova. Evo kako je Gilles Massenet zamislio ulogu princa u svojoj operi Pepeljuga iz 1899. godine. Premijerno izvedena u parijskoj operi Comique i označila je jedan od vrhunaca Massenetovog stvaralaštva. Na premijeri ulogu princa pevala je Marie Blanche de Champs, a kasnije Mary Garden, Anne Murray i Joyce DiDonato. Danas ćemo slušati neverovatnu Marilyn Horn kao princa, dok Pepeljugu peva Frederika von Stade, a Vilu Reri Grist. Snimak je sa predstave u Metropolitenu, a diriguje Henry Louis.
Yeah.
Bile su ovo Frederika von Stade i Marilyn Horn kao Pepeljuga i princ u Masneovoj operi Pepeljuga. U našoj današnjoj potrazi za muškim operskim likovima koje pevaju mezzo-soprani ne bi trebalo da zapostavimo ni bogatu rusku tradiciju. Osim već svima poznate uloge Vanje, sina Ivana Susanjina iz istoimene opere Mihajla Glinke, evo sada jedne predivne uloge iz opere bajke Snjeguročka Nikolaja Rimskog-Korsakova. To je poluljudsko, poluvilinsko biće, pastir ljelj koji personifikuje prirodu, njenu lepotu, rasvetanost i stalno bujanje. Ljelj u operi ima čak tri istaknute arije, a vi danas slušate prvu od njih. Uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Sovjetskog saveza i dirigenta Vladimira Fedoseva peva Irina Arhipova. Bila je ovo jedna od tri predivne arije pastira Ljelja iz opere Snjeguročka Nikolaja Rimskog-Korsakova. Njegovu dvostruku, ljudsku i vilinsku prirodu ovde je personifikovao ne samo ženski glas, već i neobične kolorature na kraju fraza jedne u suštini jednostavne pesme komponovane u duhu folklora. Evo sada još jedne funkcionalne upotrebe ženskog pevačkog glasa u muškoj ulozi. To je, moglo bi se reći, omiljeni manir Rimskog-Korsakova koji rado uloge narodnih pevača poverava altovima. U operi Sadko, pošto je glavni junak već proslavljeni pevač, Sadko, kao kontrast njegovoj ulozi, kompozitor je osmislio lik guslara Nježate i poverio ga najdubljem ženskom glasu. Nježata ima dve velike arije u ovoj operi, a vi danas slušate drugu. Peva Larisa Djatkova, a prati je hor i orkestar Marijinskog teatra uz dirigenta Valerija Gergijeva. Snimak je sa javnog izvođenja. Bila je ovo Larisa Djatkova kao narodni guslar Nježata iz opere Bajke Satko Nikolaja Rimskog-Korsakova. Emisiju Vreme muzike posvetili smo danas jednom neobičnom operskom fenomenu, situacijama kada muške likove impersonalizuju pevačice, pa smo tokom prethodnih 40 minuta slušali odlomke iz opera Mozarta, Rossinija, Bellinija, Verdija, Masnea i Rimskog-Korsakova, odnosno primadone u pantalonama. No, da li postoje i obrnuti slučajevi kada muškarci, basovi, na sceni predstavljaju ženske likove? Naravno da postoje. Jedna od najsmešnijih i najupadljivijih scena neobične opere Zaljubljen u tri naranđe Sergeja Prokofjeva svakako je njena sedma slika. Farfarello dovodi princa i Trufaldina kod kuvarice Kreonte, strašne žene u čijoj se kuhinji čuvaju tri čarobne naranđe. Kuvarice ih hvata u krađi i evo kako to zvuči na sceni. Snimak je sa podijuma australijske opere, diriguje Richard Hickox, Trufaldino je William Ferguson, a kuvaricu peva bas Arend Bauman. Bila je ovo emisija Vreme muzike u kojoj ste slušali kako su operske primadone pevale uloge muških likova, onih koje su kompozitori originalno i napisali, baš za takvu interpretaciju. Odnosno, slušali ste primadone u pantalonama. A malo pre ste čuli i obrnutu situaciju, jednog basa u suknji. Ulogu kuvarice Kreonte iz opere Zaljubljen u tri naranđe Sergeja Prokofjeva otpevao je Arend Bauman. Do sljedećeg susreta na talasu Radio Beograda 2 od vas se oprašta Zorica Premate.